Ještě jednou dobré ráno, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Ta píseň, kterou jsme teď naposledy zpívali, Otče můj, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá, tak nás tak pěkně uvedla do tématu. Zamýšlíme se nad modlitbou, kterou Pán Ježíš učil učedníky. Modlitba Páně, nebo někdy říká Otče náš. A dnes po čtvrté, naposledy otevřeme Matoušovo evangelium, 6. kapitolu a podíváme se, co vlastně Pán Ježíš učedníkům vysvětluje, oč tam jde. Jenom vám připomenu, pro vás, kdo jste tu byli, minulé tři neděle, tak to bude opakování, pro vás, kdo jste tu nebyli, tak to bude takové kondenzované, zhutněné, o co v té modlitbě Páně jde. Ta otázka učedníků zazněla poté, kdy Pán Ježíš jim říkal, jak se nemodlit. Varovali a říkal, jsou dva takové hlavní nešvary, je to pokrytectví a mnohomluvnost. Farizeové a zákonníci se modlili pokrytecky, stavěli se na rohy, aby je bylo vidět, aby všichni viděli, jak jsou zbožní, jak jsou dobří v té modlitbě. To je špatně. Pán Ježíš říká, nevytahuj se tím, jak jsi zbožný. Nevytahuj se tím, viděli lidi, jak se modlíš. Zavři se do pokojíku, tam je místo pro modlitbu. A to druhé, pohané, ti zase omílali pořád dokola. Můžeme to vidět i dnes, nejrůznější náboženství, kde vlastně litanie a litanie, stále stejná slova, stále stejné věty, prázdné, bezduché opakování vlastně odvádí od toho obsahu. Modlitba, podstata modlitby je komunikace, osobní vztah, osobní rozhovor. A když někdo dokola stále omílá to samé, tak to znáte, možná máte tu zkušenost, že s takovým člověkem se nedá mluvit. To hrozí u modlitby Páně, mimochodem, ale to je jenom na okraj. Takže modlitba nemá být sebeprezentace, jak jsem zbožný, ani snaha Boha ukecat, protože mu to budu říkat mnohokrát. A na to učedníci, když to slyší, kteří neznali nic jiného, než viděli to vyučování farizeů, viděli pohany, tak se ptají, jak se tedy máme modlit. A Pán Ježíš říká, no takhle. A učí je modlitbu krátkou a přesto vlastně obsažnou, obsahově dokonalou, říká, modlete se, Otče náš, který jsi v nebesích a tak dál. Ta modlitba je stručná, obsahuje všechno, co Bůh žádá od nás a co my potřebujeme od Boha. A vedle oslovení a závěru má jenom 6 prozeb. Mě zaujalo, co o té modlitbě říká mistr Jan Hus, který napsal také výklad modlitby Otče náše. A on říká, napsal tedy mistr Jan Hus, tato modlitba obsahuje všechno, co potřebuje naše duše i tělo a převyšuje všechny jiné modlitby svou důstojností, stručností, užitečností, hloubkou i dobrotou. Takže to je opravdu zvláštní modlitba a já věřím, že i když jsme ji postupně procházeli, že nás to velice oslovovalo. Začíná Otče, to znamená ukazuje na jedinečný vztah, který máme k Bohu, který i ty můžeš Bohu mít. Oslovuješ Boha Otče a tím vlastně vyjadřuješ důvěru, blízkost, ale zároveň úctu, protože neříkáš taťko. Důvěra, úcta. Říkáš náš, říkáme. To znamená, Bůh není můj soukromý Bůh, Bůh není můj soukromý spasitel, ale jsme společenství, jsme duchovní rodina, jsme tu spolu. Máš bratři a sestry, Bůh není tvůj soukromý podnik. Který jsi v nebesích? Bůh je vyvýšený, Bůh nás přesahuje, Bůh přebývá v jiném rozměru. Nedosáhneme na něj, nepochopíme, neporozumíme mu nikdy, když se budeme snažit svým rozumem proniknout do hloubky, do Boží podstaty, tak to nedokážeme, protože Bůh je vyvýšený. Přebývá, obrazně řečeno, v nebesích. To je oslovení. Pak následuje 6 prozeb. Buď posvěceno tvé jméno. Ať s Božím jménem je nakládáno s úctou, ať je Bohu prokazována čest, vážnost. Přijď tvé království. aby Bůh měl rozhodující slovo v mém životě, v našem životě, našeho sboru. Aby jeho království bylo mezi námi. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Aby tam, kde přebývá Bůh, bezesporu se děje Boží vůle. Tam nikdo nedělá nic jiného. Aby tak, jak se to děje v nebi, jak se to děje v Boží přítomnosti, aby to bylo i mezi námi, u nás, v mém životě, ve tvém životě, aby se děla Boží vůle. To byly tři prosby, které se týkají Boha. A když tím vyjádřím, že vlastně dávám přednost to, na čem záleží Bohu, co je důležité pro Boha, tak mám smělost a mohu přicházet k Bohu se svými prosbami, to zájmeno se mění ze tvůj na náš a přichází k tomu, že můžeme Bohu přednést svoje prosby, svoje modlitby. Jsou to tři prosby, o dvou jsem mluvil minule, náš denní chléb dej nám dnes. My se to ještě modlíme a to je tradice, kterou nelze jen tak snadno změnit. Modlíme se chléb náš vezdejší. A už byly pokusy, já vím, v ekumenické radě před 30 lety, tak bylo řečeno, každý se to modlí, jinak pojďme to sjednotit. A byla řečena nějaká verze té modlitby Páně a stejně každý se to naučí tak, nebo modlí se to tak, jak se to vlastně naučil. Protože modlitba Páně, to je, ta se vlastně předává ústní tradicí. Tu se člověk učí jako dítě v becíce, ve shromáždění. Takže stále říkáme vezdejší, když nevíme, co to znamená. Neznamená to pozemský. V té kraličtině to znamenalo neustálý od slova vždy veždajší, takže chléb náš každý den. Některé překlady mají také chléb každodenní. Ta prosba za chléb, tady ještě, když dovolíte, tak ještě zopakuju to, co jsem říkal minule. Kraličtí překladatel, a mně se to hrozně líbí, oni říkají, to se nejedná jenom o ten chleba. A tam vlastně je zahrnuto všechno, co potřebujeme pro svůj život. A oni říkají, ti kraličtí, chlebem míní se pak všechno, čeho k zachování duše i těla potřebujeme. Jako je slovo Boží čisté, kazatelé věrní, svátosti podle nařízení Kristova nařízené, pokrm, nápoj, oděv, domy a příbytky, vrchnost dobrá, křesťanská, čelátky věrné a poslušné, časové pohodlní, úrody mírné a povětří zdravé. To všechno kraliští vysvětlují. To je v té jediné prosbě, dej nám chléb každý den. To, co potřebujeme k životu. A samozřejmě je to jasné, potřebujeme i ty dobré časy, mírnou úrodu a zdravé povětří. Takže to je ta prosba za naše potřeby. Ta se týká vlastně teď ty tři prosby. Jedna se týká nás, ta druhá se týká našeho společenství, vztahu k druhým lidem. Odpusť nám naše viny. Jo? Chleb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny. A to je hrozně důležité, protože jako naše tělo potřebuje stravu fyzickou, ten chléb, tak naše duše potřebuje odpuštění. Bez ní strádá, hyne a umírá. A Bůh naše viny odpouští. Bůh je maže, Bůh je gumuje. Ovšem podmínkou je, abychom i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám, kdo nám něco dluží. Jako my odpouštíme našim viníkům, tak nám Bože odpust. Takže tolik připomenutí a dneska se dostáváme k té poslední prosbě. Je to Matouš ve 13. verši té 6. kapitoly. A Pán Ježíš říká, modlete se takto. Neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Neuveď nás do pokušení. Nejdřív to pokušení. V té řečtině je slovo, které lze překládat dvojím způsobem, buď jako pokušení, nebo jako zkouška. A to slovo zkouška je neutrální, slyšíme z toho, zkoušky mohou být dobré, špatné. Pokušení je jasně negativní. Je to zkouška, která nás vádí k něčemu zlému. A teď my se modlíme stále podle té kraličtiny, neuveď nás do pokušení, ale ono přesnější by bylo, nevídej nás. Nedej nás, neopust nás, abychom my do toho pokušení upadli. Nepřiveď nás do situace, kdybychom byli zkoušeni něčím zlým, tak abychom mohli podlehnout. Samozřejmě tomu se říká prevence. když jdu bruslit na rybník a nepřesvědčím se, že tam je tenký led, tak se můžu propadnout. Takže vyzkouším led. Nejdu do té zkoušky, nejdu na ten led, pokud si nejsem jistý, že mě ten led udrží. Pokušení znamená dobrovolně jít do zkoušky, která může špatně dopadnout a nejspíš špatně dopadne. Potíž je v tom, že někdy o nebezpečí nemusíme vědět. A o tom je tahle ta modlitba. Nepřived mě nebeský Otče do situace, kdybych byl vystaven zkoušce a hrozilo nebezpečí, že ji nezvládnu. Kdy to bude zkouška, která mě bude svádět ke zlému. Ušetři mě takových situací. Možná někteří z vás se vám teď vybaví dopis Jakuba, kde on nás nabádá, Jakub 1.2, a říká, a teď to je velmi zajímavé, mějte z toho jen radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Nebo pokušení bychom mohli přeložit. Tam je stejné slovo. A Jakub říká, když čtete toho Jakuba první kapitolu, tak vlastně zjistíte, že Jakub je pro ty zkoušky úplně nadšený. Říká, to je z toho, se prostě radujte, to je výborná věc, protože zkoušky vás v životě posunou dál, posunou vás na vyšší úroveň. Tak to Jakub myslí. On říká, milí bratři, milé sestry, milí přátelé, když přijdou zkoušky, buďte rádi, tak se zkouší a posiluje vaše víra. Zkouší se, jestli to, čemu věříte, má dostatečnou odolnost, jestli vaše víra je tak pevná, aby vás unesla, jestli ten led je tak silný, aby toho bruslaře unesl. Proto je Jakub nadšený ze zkoušek. On říká, když ve zkoušce obstojíte, tak se stáváte vytrvalými. A říká, je to super. No, on neříká, je to super. On říká, je to výborné. Buduje a posiluje to váš charakter. A výsledek je, že jste zralí, celiství úplní. A to říká Jakub. Připadá vám, že si to protiřečí? Trošku maličko. Každá strana má dvě mince. Když vezmete minci a otočíte ji, na jedné straně bude něco a na druhé něco jiného. A přesto ty dvě strany si neprotiřečí a tvoří jednu minci, jedno platidlo. A podobné to je s tím pokušením. Když zkoušky přijdou, říká Jakub, raduj se z nich, vydrž, posílí to tvoji víru, neupadej do deprese, obrať se k Bohu, hledej u Boha pomoc, tam říká doslova, hledej u něj moudrost, on ti dá moudrost. Když ty zkoušky přijdou, tak to je dobrý, protože v nich obstojíš a tvoje víra bude pevnější. A Pán Ježíš říká, a to je ta druhá strana mince, zbytečně do pokušení nelez, nehrň se tam, snaž se vyhnout, pros Otce, ať tě před pokušením ochrání. Protože ten, kdo pokouší, to není Bůh, to je ďábel. My někdy máme takovou falešnou představu, že Bůh na nás sesílá nejrůznější rány, aby nás vyzkoušel. Ale písmo říká něco jiného. Písmo říká, že ďábel přišel, aby kradl, loupil, vraždil, ničil. Jakub 1.13. On si byl toho vědomý, že někdo by si mohl říct, no ale tak co když to je zkouška od Boha? Co když je Bůh zkouší, tak to přeci... Ne, Jakub říká 1.13. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Ať nikdo, kdo je zkoušen, neříká, jsem zkoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Takže vidíte, Bůh je dobrý. Bůh nás nechce přivádět do situací, kde by byla byť jenom možnost, nějaká potenciální šance, že bychom od něj odpadli nebo že bychom se zachovali špatně. Ne, ten, kdo nás pokouší, je ďábel. A to je vlastně naše špatné nastavení. Potom o verš dál říká Jakub, naše žádostivost, naše chtivost, naše špatné vlastnosti nás přivádějí do problému, ve kterých jsme. Takže pokud jde o pokušení, tak platí obě dvě strany jedné mince. Na jedné straně, když přijdou, vydrž, raduj se, hledej u Boha pomoc. On tě podrží, posílí to tvoji víru. Ale když je o to, jestli vyhledávat, aby se člověk nějak otestoval, nebo vyzkoušel, prost Boha, ať tě toho uchrání. Tady platí taková modifikovaná vojenská zásada. Naši vojáci tu dneska nejsou. Všichni se včera zúčastnili svatby. Jen někteří nejstatečnější po té svatbě přišli. To je opravdu obdivuhodné. Takže si tady s tou vojenskou poučkou nešplhnu, ale říká se, nejlepší obrana je útok. Kdo vytáhne první meč, je ve výhodě. To už jsme vlastně dneska slyšeli. Nejlepší obrana je útok a já bych to trošku modifikoval a řeknu, nejlepší obrana proti pokušení je útěk. Raději do něj nejít. Nechoď na ten led. Ani když si nejseš jistý, když víš, že je tenký, tak tam nepůjdeš určitě. A říkáš si, možná je dost silný. Nechoď tam. To je to pokušení. Tam prostě se modli a řekni, Otče, neuveď, nevidej mě do pokušení, ve kterém bych mohl sehnout. Takže to je ta první část. Otče, nevidej mě do pokušení. A ta druhá půlka, ale zbav nás od zlého. A tam je opravdu od toho zlého, tam je zájmeno i ty hodně, nebo možná většina, no řeknu hodně, protože jsem neprostudoval všechny, ale spousta překladů překládá opravdu od toho zlého s velkým Z. Protože ďábel je velmi osobní. Někteří lidé věří, ano, Bůh je osobní, tak Bůh existuje, Bůh mě má rád a ďábel to je tak nějak to zlo, tak nějak obecně tady ve světě. Ne, ďábel je velmi osobní, je to on. A proto já jsem přesvědčen, že to není další téma, nevidej nás do pokušení, ale zbav nás od zlého, že to nejsou, někteří říkají, to jsou dvě věci, nevidej nás a zbav nás a tím pádem získávají, jakože těch prozeb je 7 a to je jako pěkné. Magické číslo. Ale já si myslím, že ten význam, že ukazujete jedna věc. Nevidej nás do pokušení, protože tady jde o to, abychom neupadli do moci toho zlého. Zbav nás od zlého. Doslova tam je zase vytrhni. Vyrvi nás z moci toho zlého. Zbav nás od toho, kdo nás chce podvést. To totiž souvisí, abychom se mohli proti pokušení bránit, abychom mohli utéct, tak musíme nejenom hřích nechtít, nejenom se ho odříct, ale vidět jeho nebezpečí. Vidět, že to je opravdu špatné, že když se do toho ledu na rybníce člověk proboří, takže se ho tam tať možná nedostane. Mně to připadá, když teď jsem si vzpomněl to pokušení na Lipně, tak tam vlastně si, když zamrzne led, tak si krátí cestu automobily a traktory a jezdí tam takovou zkratkou, aby nemuseli objíždět 10 nebo víc kilometrů. Takže když je pořádný mráz a zamrzne to, tak si to zkracují místní. A to už je téměř legrace. Každý rok tam někdo spadne. Každý rok se tam někdo proboří. Auto, traktor, a čtete to v novinách, vědí to, jsou tam, bydlí tam, každý rok někoho tahají z vody a stejně se každý rok stane, že někdo si řekne, ten led je dost silný, to mě unese. A tady je nebezpečí, pokušení. Někdy může člověk přijít do situace a teď si říká, to mě nesvede, to nevadí, to můžu si zkusit. A on tě ten led potom neunese. Proto je důležité mít v odporu hřích, nenávidět ho. Ještě jednu mám takovou ilustraci, to se mi líbilo, tedy nelíbilo se mi to, ale líbilo se mi to. No, vysvětlím. Četl jsem rozhovor s Jimmy Connors, to byl špičkový tenista. Říká vám něco jméno Jimmy Connors? Děkuji, Jardo. 70. a 80. léta, kdo jste se zrovna narodili, máte omluvenku. A to byl opravdu, to byl, 3 roky se držel na žebříčku první místo. Ne, on se tam držel víckrát. 3krát byl tenisová jednička a z toho 1, 3 roky se tam držel. 8 Grand Slamových titulů. Opravdu to byl skvělý tenista, trošku takový bouřlivák, trošku zuřivec, mlátil raketou o zem. Podle toho si ho pamatuju. A já jsem narazil na zajímavý výrok, když on se stal trenérem jiného tenisty, tak ho vyučoval a řekl mu, Profitenis je válka. Soupeře musíš nenávidět. Chtít ho zničit, zadupat do země. Tak, to není moc sportovní, co? Soupeře musíš nenávidět, zničit, zadupat do země. To není ani sportovní, ani křesťanské a proto říkám, že se mi to líbí, ne, že bych vám to chtěl doporučit, ale myslím, že to plně platí v našem postoji vůči hříchu, vůči tomu zlému. Ani špetka nějaké sympatie. Jak budeš mít sympatii ke hříchu, tak už se vezeš a jsi v pokušení. Život, to platí přesně, co on řekl o tenisu a s čím my nesouhlasíme, ještě jednou to radši zopakuju, že s tím lidsky nesouhlasíme a sport je lepší, když si člověk může s tím druhým zahrát a potom s ním být přítel, ale pokud jde o vztah hříchu, tak musíš nenávidět, zadupat do země. Je to tvůj nepřítel, ani špetku slitování. A proto nás Pán Ježíš učí modlit se, nevidej nás do pokušení, ale zbav nás, vytrhni nás, ochraň nás před tím zlým. Po této prosbě už není co dodat. Oslovili jsme Boha jako na Otce, přednesli jsme mu naše potřeby a vlastně už můžeme jenom děkovat, už můžeme jenom chválit, můžeme říct, tvoje je království, tvoje je moc, tvoje je sláva. Už můžeme jenom uzavřít tím, že se před Bohem skloníme. Opravdu víc nepotřebujeme. A tak, milí přátelé, když dneska úplně na závěr bych rád, abychom se pomodlili modlitbu Páně, vezměme ji jako takový model, takový příklad toho, za co se potřebujeme modlit, co pro náš život je důležité. Vezměme si příklad i z toho, že je to modlitba stručná. Že nemusíme Boha dlouze ukecávat, dlouze mu vysvětlovat, ani mu nemusíme kázat. Kolikrát se křesťanům stává, že v modlitbě kážou a vysvětlují, co je co. Ne. K Bohu můžeme přijít jako jeho děti, prostě ho oslovit, říct mu, na čem nám záleží, co potřebujeme a potom říct, Pane, tobě buď sláva, vím, že ty se o mě postaráš. Amen.